ახალი ამბები გაგაცნოთ ნინო გელაშვილმა, ჩიკასანოთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას ახლა ვაგზელებ. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება მწერალი ბესო ხვედელიძე, სალაპარაკო გვაქვს ბევრი, ჯერ ერთი დღეს არის ლიტერატურული პრემია საბას დაჯილდოება, გუშინ კულტურის მინისტრმა წარადგინა ქართული წიგნის განვითარების პროგრამა, სადაც პროგრამაში კონსულტანტად ბესო ციღებს მონაწილეობას, ასევე რამდენიმე დღის წინ დასრულდა წიგნის ფესტივალი, რომელიც ასევე საინტერესო თემაა, თუმცა არც ერთი ამ თემით არ მინდა დავიწყო, გუშინ წინ ბესო ხვედელიძეს ჰქონდა თავისი წიგნის პრეზენტაცია, ახალი წიგნის, ამიტომ დილამშვიდობის პირველ რიგში და
დილამშვიდობის
ცოტა ამ წიგნზე გითხარით რა წიგნიას.
ეს არის ჩემი რიგით მეათე წიგნი, მოთხრობების კრებული სახელწოდებით თაგვის გემო. შესულია 17 მოთხრობა, გამოუშვა დასთანბა ბაკურ სლოკაურის გამომცემლობამ და ამ წიგნის გამოსვლის შემდეგ გამოსვლამდე უფრო სწორად ვფიქრობდი, რომ სად ჩამეტარებინა პრეზენტაცია, წარდგენა და რაღაცნაირად მივიდოდა, რომ ცოტა ისეთი ორიგინალური ფორმა მომეძებნა, ვინაიდან რაღაც მეათე წიგნი იყო და რაღაც სიმრგვალესთან ქონდა საქმე. როგორც წესი თბილისში ძალიან ესე მოსაწყენად თარგდება ხოლმე წიგნების პრეზენტაციები, იქ რაღაც ავტორი გამოდის, რამოდენიმე ადამიანი ტაშს დაუკრავენ და ესე იშლებიან და ეს არის ხოლმე სულ და სულ. საზოკონინთელისგან ზუმბასგან წამოვიდა ეგეთი ინიციატივა, რომ ჩემს მეგობარ მუსიკოსებთან ერთად გამეკეთებინა ეს წიგნის პრეზენტაცია და კლუბ ეთნო 99-ში სწორედ ზუმბამ ჟორამ რობი კოხიანიძემ ესე ვთქვა ამ წიგნს გაუკეთეს ერთგვარი მუსიკალური ფონი და მე მგონი ყველანაირი აუნები დარჩა და აწიბაპირებ რაღაცნაირად ტრადიციად ვაქციო ასეთი წარდგენა წიგნის.
თვითონ წიგნი როგორია გასაგებია, რომ მოთხრობების კრებულია, რაზეა ეს მოთხრობა, საერთო თემა თუ აქვს, რატო არის ესენი შეკრულაც, დროში ერთად გამოვიდა ეს მოთხრობები თუ რაღაც სხვა რამეც არტიანებს?
Ну, პირველის ყოვლისა ეს არის ის მოთხრობები, ადრე ვაკეთებდი ცოტა ისეთ რაღაცა კონცეპტუალურ კრებულებს ვაკეთებდი ხოლმე, რაღაცნაირად დალინკული იყო ერთმანეთთან, ბმულებით იყო რაღაც ისეთ შინაგანი ბმულებით მოთხრობები ერთმანეთზე გადამული და რაღაც რაღაცები ავტომატურად განზრჩებოდა ხოლმე, რაღაც მოთხრობები არჯდებოდა რაღაც გარკვეულ კონცეფციაში მოთხრობების კრებულს და ეს ის მოთხრობებია, საკმაოდ ჭრელო-ჭრულო მოთხრობები დაგროვდა, რომლებიც არ შესულა ჩემს არც ერთ წიგნში, აქამდე გამოშვებულ 9 წიგნს გულისხმობ და არის ნუ 2-3 წლის პერიოდის
თაგვის გემო ქვია წიგნს, შეგიძლიათ უკვე მისი მაღაზიებში შეძენა ბესო ხვედელიძის ახალი წიგნია მოთხრობების კრებული. დღეს არის ლიტერატურული პრემია საბას დაჯილდოება, რიგით მე7 დაჯილდოება ეს რა, თქვენ თვალყურს ადევნეთ ამას ამ ხნის განმავლობაში, რამდენად შეიცვალა ეს საბა, რამდენად იგივე რა დარჩა იგივე ამ ხნის განმავლობაში, ბოლო 7 წლის განმავლობაში და თუ განვითარდა რამენაირად? ან რა და მეორე ნაწილი ამ კითხვის იქნება, რომ რა როლს ასრულებს მსგავსი ტიპის ლიტერატურული პრემია საბა, იქნება თუ წერო თუ კიდე რამე სხვა, აი თქვენი მწერლების ან პოეტების არც მოტივირებაში, ზოგადად თანამ დარგის ახალისებაში?
კი ბატონო, ნუ უპირველეს ყოვლისა რაც შეიცვალა ის თვითონ საპრიზო ფონდი გაიზარდა მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ მე მახსოვს პირველი საბა რო ჩატარდა 2003 წელს, იქ გამარჯვებულებს ოდენ 1000 ლარი თუ დოლარი ხდებოდათ და ეხლა ეს 4-ჯერ არის გასდილი ეს ციფრი და ნუ შესაბამისად ინტერესიც მეტია, რაღაც მატერიალური ინტერესი მითუმეტეს, რომ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ, სადაც წერალი პოეტი თავს საკუთარია ესეთი შრომით, მხოლოდ წერით ვერ ირჩენს და ას დამატებით, ყველა დამატებით შემოსავლის ძიებაშია და იძულებულია რაღაც სხვა საქმეს მოეჭიდოს, ეს ენერგიები რაღაც სხვაგან გადაანაწილოს და ხო და ამითიც მნიშვნელოვანია ეს კონკურსი და მსგავსი რო იყოს კიდე ერთი 10 მინიმუმ, კიდე საერთოდ გენიალური იქნებოდა და კიდე ის არის, რომ ეს ისე კონკრეტულ წიგნს და ავტორს უწევს პოპულარიზაციას მსგავსი კონკურსი თავისი არსებობით და ისე აადვილებს უფრო ადვილად მისვლას კითხველის წიგნთან.
აი ეს არის სად არის აქ? ანუ მე ისე ნანალა მინდა რომ გადავიდე ქართული წიგნის განვითარების პროგრამაზე, მაგრამ ჯერ მინდა დავსვა შეკითხვა, თქვა როდესაც კინოს ეხმარება სახელმწიფო, გასაგებია რა ნიჭიერი იყოს ადამიანი, რეჟისორი, თუ ცოტა მაინც ფული არ აქვს, რაღაცა ელემენტარული ის თავის ნიჭი ვერ გამოავლენს. მეორე მხრივ რა ბევრი ფული მიგინა მისცა სახელმწიფო წერლებს, თუ იმას ნიჭი არ აქვს, ის ასევე ამ ნიჭს ვერ გამოავლენს ვერაფრით. ანუ რას მომხრივ კინოს უფრო ჭირდება დახმარება, მატერიალური დახმარება პირდაპირ შედეგს ალბათ რასნაირად გამოიღებს, რომ მე გადაიღებს. მეორე მხრივ წერელს ჭირდება რა, კალმისტარი ან თუ ახალი ლეპტოპი რა, ანუ აი
ხო, კი ბატონო, კი ბატონო, არ ის უპირველეს ყოვლისა ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ რაღაცა საგანგაშოსთან ახლოს არის ხოლმე შემთხვევაში სიტუაცია ამ მხრივ წიგნის ციკთან ურთიერთობის ხრევ საქართველოში მე როგორც ვიცი ევროპაში ბოლოს ინა ადგილზე ვართ კითხულთა რაოდენობით საერთოდ ციკთან ვისაც აქ ურთიერთობა და ეს მართლა ძალიან დიდი ის არის რა ვიცი რა ქვია მას ხო და ну შესაბამისად ეს პროექტი რომელიც ითვალისწინებს რაღაცნაირად გამოცოცხლებას ამ სფეროსი აქ მიმართულებებია ხუთი მიმართულება არის და ну თქვა მარტო ქაღალდ კალმისტართან ურთიერთობაში არ მოგვარდება.
ხო, ჩვენ შევხსენებ რა პროექტზე ლაპარაკი, ეს არის ქართული წიგნის განვითარების პროგრამა, რომელიც გუშინ კულტურის მინისტრმა წარადგინა და ისე დაგეგმნა, რაც რამდენიმე მიმართულებით უნდა წავიდეს.
Ну, პირველი ყოვლისა ეს პროექტი ითვალისწინებს იმას, რომ ისევ და ისევ დაუბრუნოს კითხველი წიგნს და პირიქით წიგნი კითხოს და უფრო შემჭიდრო სამათი ურთიერთობა წიგნის კითხვა კარკტონად უნდა ითვლებოდეს როგორც წესი და პირიქით ასე უციგნურობა საკმაოდ ესეთ დიდ საჩვენებელს უტონად უნდა ითვლებოდეს და რაღაცა აგეთკენ გადადგმული ნაბიჯიც იქნება ეს პლუს ეს პროექტი ითვალისწინებს სამაოდ იმას რომ აი ისევ და ისევ ამ თარგმნელმა ამ წერალმა პოეტმა საკუთარი შრომით საკუთარი წერით თქვათ შეინახოს თავი ირჩინოს თავი ასევე საუბარია აი ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში როდესაც საქართველოს ესეთი არეულდარეული სიტუაცია არის პერმანენტულად რაღაცნაირად ამოვარდით ამ მსოფლიო ლიტერატურული პროცესებიდან და აი მე თქვა უცხოელ ნაცნობ კოლეგებთან მაქვს მე ურთიერთობა ძირითადად მოსაბჭოთა სივრციდან და რატომღაც სასაცილო ალბათ ბოლო ქართული მწერალი ვინც გაუგიათ არის ნოდარ დუმბაძე. იმის შემდეგ გონიათ რომ საქართველოსში საერთოდ აღარავინ აღარაფერს წერს, აღარავინ აღარაფერს კითხულობს და მართლა რაღაცა რაღაც მეასე რანგის რაღაც დაბალ განათლებულ
თუმცა აღარავინ აღარაფერს კითხულობს დაახლოებით მართალია იმიტომ რომ თუმცა რის გამო ხდება ეს ანუ ერთი მაგალითი რომელიც ყოველთვის მოყვათ არის რომ წიგნი შედარებით ძვირია და ხალხს ფული არ აქვს მაგრამ მეორე მხრივ რომ მოვიყვანოთ ეს ზუსტი სტატისტიკა არ არის მაგრამ თავის დროზე მწერალმა ლაშა ბუღაძემ თქვა ჩვენ თალაპარაკში რომ 3000 წიგნი არის ბესტსელერი ქართული მწერლისთვის მეორე მხრივ 3000 პრიალა ჟურნალი არ ვამბობ სარკეზე და თქვა უფრო მაღალ ტირაჟიან ჟურნალებზე ყოველთვე ყიდის ანუ ფულის პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ დაახლოებით იგივე ღირს ჟურნალები რა არის 5 ლარი, ხო, წიგნი შეიძლება ოდნავ უფრო მეტი ღირდეს, მაგრამ სამაგერ ის წიგნია და ეს ჟურნალი. რის გამო ხდება, რომ ეს კავშირი არის დარღვეული? ანუ ერთი რომ გადაეჭვია ქართველი წიგნის კითხვას თუ უბრალოდ გადაეჭვია?
ბევრი მომენტი
უნდა წაიკითხოს თუ რა ხდება?
ბევრი მომენტი, ალბათ რაღაცებით ჩანაცვლება მოხდა სიტყვაზე წიგნის, ახლა ჩემს ბავშვობაში არაფერი არ მართობდა ისე როგორც წიგნი, იმიტომ რომ ფიზიკურად არასეულა არანაირი სხვა გასართობი. არც კომპიუტერი იყო მაშინ და ტელევიზორში რსულავს ორი არხი ტრიალებდა და იქაც ბევრს ვერაფერს ნახავდი და ისევ და ისევ წიგნთან ავტომატურად მიდიოდი ანუ სხვა გამოსავალი არ იყო და ნუ ქარჩევანიც საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო წიგნთან ეს მომენტი ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ რომ ეს რაღაც ტექნიკურმა პროგრესმა თავისი ქნა და რაღაც კვალი დაატყო ამ მომენტს მე თვითონ საზოგადოების გემოვნებამაც რაღაცნაირად ანუ შეიძლება როგორ ვთქვა დეგრადაცია თუ უკან გადადგა რამდენიმე ნაბიჯი და უკვე რაღაცა იაფ იაფასიან იაფ რაღაც აკმაყოფილებს იაფია ესეთ იაფადი იკმაყოფილებს ეს სულიერ მოთხოვნილებებს და აღარა აქ რაღაც მეტზე პრეტენზია და ალბათ იმიტომაც არის რომ ეს რაღაც გადაყვითლდა ასე ვთქვა თუთელი ეს საზოგადოების დიდი ნაწილი და
მსმენელს შეახსენეთ ტელეფონის ნომერს 988-320-51-10 მწერალი ბესო ხვედელიძეა ჩვენთან ეთერში ლაპარაკობდით ბოლოს იმაზე რომ მკითხველი ერთგვარად გადაეჭვია წიგნის კითხვას წერლების პასუხისმგებლობას თუ ხედავთ აქ სადღაცა რომ არის წერება რაღაცა ისეთი რაც ადამიანს მოანდომებს რომ წავიდეს და იყიდეს ამბობენ რომ თავიდან როცა გამოვიდა არა მოგზაურობა ყარაბაღში არამედ ფალიაშვილის ქუჩის ზაღლები აკამორჩილაძის მაშინ იყო დროებითი მაღლა ვარ ანუ ავარდა მაღლა გაყიდვები და რაღაც ხანი აკამორჩილაძის ციგნები ყველა უფრო მეტად იყიდებოდა ვიდრე სხვა ქართველი მწერლების რა მსგავსი ლოკომოტივი ხوار ჭირდება კიდევ ქართულ მწერლობას თუ როგორ არის
აი ნახოთ როგორ იქნება ალბათ ისო გამოცემობებმა უნდა იაქტიურონ რომ აი დღეს ძალიან ჭირდება წიგნის პოპულარიზაცია და ეს პროექტიც ეს კულტურის სამეცნიერო პროექტიც ამას ითვალისწინებს რა რომ აი ეს რაღაცნაირად ესეთი გამაღიზიანებელი იყოს თქვათ ერთგვარი და ესეთი პიარი ჩაუტარდეს ხოლმე ნებისმიერ კარგ ახალგამოსულ წიგნს მაგიტომაც ვამბობ რომ ერთ-ერთი ეს რაღაც მიმართულება ერთ-ერთი თემა არის რომ აქედან იქით ითარგმნოს თქვათ იგივე ინგლისურ გერმანულ ფრანგულ რუსულ ენებზე და გავიდეს იქაურ ბაზარზე ეს ჩვენი წიგნი და საერთოდ ეს ბოლო წელიწადში ძალიან საინტერესო რაღაცები დაიწერა საქართველოს ენაზე და ქართველების მიერ და უბრალოდ ესეთი გაკეტილობა ისევ ჩვენ გუნებს და ისევ და ქართველს კიდე აი წარმოიდგინე რომ ხო უცხოეთიდან შემოსული სახელი ქართული სახელი რამდენად იმოქმედებს კიდევ იმ ადამიანთა წერეზე რომელიც ის წიგნსა ჩამოშურებული და რამდენად უფრო გაუიოლებს კიდე მისვლას ციგნამდე
მსმენელი კონსერტაში ორი მოусმინოთ მათ და შემდეგ გავაგზავნოთ ისევ ლაპარაკი ჯერ ერთს უსმენთ ხოლმე შემდეგ მეორეს და ალო
გამარჯობათ.
გამარჯობა. თუ შეიძლება ოდნა მან ჩაუწიეთ ამ მოშორდით, რომ ეხო არის ყოსეთერში და დასვით შეკითხვა.
ესე?
დიახ, კარგი.
ხო, არა, შეკითხვა რა, უბრალოდ ჩემი მოსაზრება მინდოდა დამეფიქსირებინა, ალბათ ციგნის მიმართ ესეთი გაუცხოება შეიძლება იმითი აიხსნას, რომ აი ადამიანის ყოველდღიური სიდუხჭირე და ეს ცხოვრებისეული პრობლემები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ ან დრო არჩება თან უბრალოდ სურვილი ან რაღაც მსგავსი რამ, რომ არ ჩაუვიდნენ ასე თქვა ციგს და არ წაიკითხნა და მოთხოვნილება იმდენად შემცირდა რომ ჩემ თავსაც კი გულისხმობ
ანუ რაც ამბობთ რომ სიღარიბე და რაც არსებობისთვის ბრძოლა გიკარგავს კითხვის სურვილს
დაახლოებით და მეორე მხრივ კომპიუტერული განვითარება ანუ ამ ტექნიკის შეიძლება ინტერნეტში უამრავი ციგნის წაკითხვა და ერთ-ერთი მიზეზი ესეც შეიძლება იყოს ჩემი აზრით
მადლობა ზარისთვის მეორე მსმენელსაც მოუსმინოთ შემდეგ
შედა რადიო თავისუფლებას.
კარგი
კახელი მოგესალმებით გურჯაანის რაიონიდან. თქვენს თემასთან შემდეგი შეკითხვა მაქვს. დამსკები მწერლისთვის მატერიალურად ყველაზე მომგებიანი დღევანდელ საქართველოში რა არის? ანუ რომელ ჟურნალს ან გამომცემლობას თუ რომელ კონკურსზე უნდა წარადგინოს საკუთარი ნაწარმოები? მადლობა.
მადლობა კითხვისთვის. საინტერესო კითხვა იყო მეორე პირველზე კომენტარი იყო უფრო მსმენელის და შეგვიძლია ამაზეც გასვით პასუხი.
ვერაფერს კონკრეტულად ვერ მიუთითებ, მაგრამ ის რომ ყოველდღიური საკუთარ თავზე მუშაობა ჭირდება ამ საქმეს და ეს არ არის რაღაც ხობის დონეზე თუ დააყენეთ და რაღაც მაშინ არაფერი არ გამოვა და ისევ პირველ თუ უნდა ადამიანს რომ ამით იყოს დაკავებული და ის იყოს მისი უპირველესი საქმე და რა თქმა უნდა შეწიროს თავისი ეს ენერგიები, ეს შინაგანი რაღაც ძალები ამას აუცილებლად და ყოველდღიური
არის რამე რაც უკეთესად იყიდება ვიდრე სხვა რამე. მე ვიცი რომ საბავშვო წიგნები მეტნაკლებად მიუხედავად ისე რომ უფრო ძვირი ღირს უფრო იყიდება, იმიტომ რომ მშობლები ყიდლობენ შვილებისთვის. გამომცემლების განვით ზუსტი სტატისტიკა არ მაქვს, მაგრამ
ნუ პირველ ადგილზე უპირობოდ არის სახელმძღვანელოები ხო?
რამდენიმე
სკოლა იზოლების მომენტია. შემდეგ ხო, შემდეგ საბავშვო და შემდეგ ყველაფერი ერთად დანარჩენი.
მოუბრუნდეთ ისე ამ ქართული ციგნის განვითარების პროგრამას. თქვენ თვით რომ რამდენიმე მიმართულება იქნება, ერთი მიმართულება რომელიც ახსენეთ არის ის რომ ქართული უნდა გადაითარგმნოს სხვა ენებზე, სხვა ენები გადმოითარგმნოს ქართულად. კიდე რა შედის ამ რანაირად იქნება ქართული თქვათ კითხვის წახალისება ამ ხრო. იმიტომ რომ ერთი რაც თქვენ ახსენეთ არის ის რომ შეიძლება კარგი წიგნი დაიწეროს, მაგრამ ამის შესახებ ბევრმა ვერ გაიგოს, უბრალოდ არ გაიყიდოს, იმიტომ რომ არ აქვს მარკეტინგი თუ რეკლამა. თქვათ არის ერთი გამვლელი ქუჩაში რომელსაც იდეაში მოეწონებოდა ბესოხვედელიძის წიგნი, თაგვიცგეო, მაგრამ არ გაუგია რომ გამოვიდა, იმიტომ რომ თქვათ პრეზენტაცია არ იყო.
არა, ამას დაჭირდება ძალიან აი ესეთი მაღალ სტანდარტებზე მდგომი ის მენეჯმენტი და მარკეტინგი, რომელიც უამისოდ უბრალოდ ნებისმიერი წამოწყება ჩავარდნილია და დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც ამ ხრივ ძალიან ის ზუსტად მიეხედება ამ საქმეს და თვლი რომ საერთოდ ეს პროექტი საერთოდ ეს სფერო რაღაც ახალ მიდგომებს საჭიროებდა, იმიტომ რომ მართლა რაღაც სავალო მდგომარეობა იყო და ფიქრობ რომ ეს პროექტი რაღაცნაირად თავის სიტყვას იტყვის და ძალიან მალე მოვიმკითხა. კარგი გაგებით.
ამ პროექტს ვის უჭერს სახელმწიფო მხარს უფრო თვითონ წერლებს თუ უფრო გამომცემლობებს, რომლებმაც შემდეგ უნდა წაახალისონ ეს წერილები?
ფაქტურად ორივეს და მკითხველებსაც, მთარგმნელებსაც, ავტორებსაც, გამომცემლებსაც, ანუ ყველა ის გათვალისწინებულია, ყველა მხარე, ყველა ის რაღაც დახნაგი ამ დიდი მასის და რა ვიცი, მე მგონი ყველა კმაყოფილი დარჩება, ანუ ხელი ხელს ბანსო მეახლობით ეგეთი რაღაც გამოდის.
კიდე მსვენელები ყოცხაზე შეგახსენებთ ბესოხვედელიძემ წერალი არის ჩვენთან ეთერში 988-327-2041 10 ტელეფონის ნომრები. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
დიამშვიდობის.
გამარჯობათ.
მე ასე მოსაძებავ მაქვს, ცოტა პარადოქსალურია, მაგრამ მე მგონი ქართული ციგნის მიმართ ინტერესი დაიკარგა აი მეორე ენის გაქრობა, ამ შემთხვევაში რუსული ენის გაქრობა. იმიტომ რომ მთელი ეს კლასიკა, მთელი თანამედროვე ლიტერატურა ჩვენთვის იყო გაცნობილი მარტო რუსული ენის მეშვეობით. ეხლა რუსული მეორე ენა არ არის. ინგლისური ენა ვერ ასრულებს ამ მეორე ენის როლს. რუსული ენა გაქრა და ამიტომ ციგნების ეს რეპერტუარი საშინლად შეიკვეცა.
ბოდიში, ჩაგეძიებით, იმიტომ რომ ლოგიკური ჯაჭვები დავინახე, პირიქით არ გამოდის, რომ რუსული თუ გაქრა, უფრო მეტი ინტერესი ქართულზე უნდა წამოსულიყო, თუ ვერ გამიგია.
იცი რა, როცა რუსული იყო, რუსულ ლიტერატურას კი არ ვიგებდი, ჩვენ ვიგებდით მსოფლიო ლიტერატურას. როცა მსოფლიო ლიტერატურის მიმართ იქნებოდა დიდი ინტერესი, ქართული ლიტერატურის მიმართაც ინტერესი გაცილებით დიდი იყო და მე მგონი აი ამის ბალანსი არის.
კარგი, მადლობა ზარისთვის, შემდეგ შემოსეს მოუსმინეთ. და თქვენ შე შეიძლება ანოდნავ ჩაუწიეთ არ რადიო მომხდ დაშორდეთ. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, ოდნავ ჩაუწიეთ.
გამარჯობა. მადლობთ.
გამარჯობა, ბოდიში, ოდნავ ჩაუწიეთ. ოდნავ ჩაუწიეთ.
მე ახალგაზრდამ რომ ილაპარაკა, ძალიან სწორი მოსაზრებაა და მინდა მხოლოდ დაუმატო ის, რომ მე არავის არ მინდა შეურაცხყოფა მევაყენო და იმდენი ვისაც ჯიბი აქვს იმას შეუძლია თუნდაც დაბალხარისხიანი დაბალგემოვნებიანი ლიტერატურა გამოუშვას და ამით იკარგება სურვილი ნუ ყველაფერთან ერთად. აი ძალიან ბევრია ისეთი რომ ფულიანი ხალხის გამოშვებული, მაგრამ დაუკითხა, წაკითხა, ყოვლად შეუძლებელია იმისი. არ ვიცი, ასე მგონია მე.
კარგი, მადლობა ზარისთვის.
და ვისაც ნიჭი აქვს და შეუძლია, ის ვერ უშვებს, ბევრი ძალიან მე ვიცი. დიდი მადლობა.
კარგი, მადლობა ზარისთვის. შეკითხვები არ იყო.
ერთი კარგი რამე გამახსენდა კიდევ, აი ერთი თვისების შესახებ, ერთი ძალიან ისეთი ქართული თვისება არის, რომ რამოდენიმე წლის წინ დაიჭირა ტელევიზორში ერთ-ერთი ცნობილი ფიგურა, არ დავასახელებ სახელს და გვარს, მოკლედ რომელსაც ლიტერატურასთან არანაირი შეხება არ აქვს, რაღაც მიწეული იყო ერთ-ერთი საინფორმაციო გამშვებაში და რაღაც ლიტერატურაზე ჩამოვარდათ საუბარი და ახსენა ამ ადამიანმა უილიამ ბეროუზი, ესეთი ამერიკელი ლიტერატორი და ნუ გააგრძელეს შემდეგ საუბარი და ნუ ისე დამთავრდა ეს საუბარი და მეორე დღეს მაღაზიაში მომიწია შესვლა მერანში და ეს გამყიდველი დატანჯული იყო რომ ეს პატარა ბავშვები შემოდიანო მეათე გასელები მეცხრე გასელებიო და ვინ არისო ბეროუზი უკითხულობენ. ანუ ეს აი რაღაცა ავტორიტეტის მიერ მითითებული რაღაცა იმ გზის გაკვაუაში საკმაოდ
საჭიროები დაასახელეთ, მე მგონა რაღაც საჩვეთირო სამბობდით იმ ადამიანისთვის და პირიქით გამოვიდა.
ხო და ძალიან კარგი მუშაობს ეგ მომენტი რა, რომ რაღაცა ესეთი წამხედურობის მომენტი, ესეთი ვიღაცა რო იტყვის აი ესეთი ავტორიტეტი რაღაცა შეურყვნელი და იმის აზრს რო ის შეცდო რო ვერ მიიღო.
ყველგანაც ეგრე მარტო ქართველების რატო იქნება, ანუ არ ვიცი. ცნობილი ადამიანის დასახელებ, თქვა ოპრა ვინფრი რო ციკს დაასახელებს ამერიკაში, მე ის აუცილებლად ბესტსელერი ხდება, იმიტომ რომ უჯერებენ ამერიკელი დასახლისები ოპრას. კიდე ერთი მსმენელი ყოსეთერში მეტის გაყვანას ალბათ ვეღარ მოვასწრებთ, გისმენთ.
ალო.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა. კარგ ციკს ალბათ ყველა წაიკითხავს თუ გამოვა, მაგრამ რომელია კარგი ციკი, როგორ გავიგოთ? აი ბესო დამეთანხმება ალბათ რომ თაგვის გემო ყველაზე ძალიან კატავიცის და რომელიმე ქუჩის კატებზე თუ არის სიგიდი გამოშვებული, იქნება გვითხრათ, რომ წავიკითხოთ.
რატო კატები? დასაწყისი გავიგე შეკითხვის ბოლოში ცოტა დავიბენი, მაგრამ ბოლოში მივიდოდა წიგნის ფესტივალზეც გვალაპარაკა, რომელიც ეტახნის წინ დასრულდა. რამდენად მნიშვნელოვანია, უფრო ცოტა გასაგებია მნიშვნელოვანია, როგორ იცვლება ეს წიგნის ფესტივალიც. რამდენადაც მე მითხეს იქ დამსწრე, ხალხი ყოველ წელს უფრო და უფრო მეტი მოდის. მაგრამ მეორე მხრივ, დიდი განსხვავება წიგნის ფესტივალსა და იმას, რაც ყოველდღურად ხდება, ხომ მაინდა-მაინც აღარც არის, იმიტომ რომ მეტი წიგნის მაღაზია გაჩნდა, იგივე წიგნები ოღონდ კონცენტრირებული ერთ ადგილას. რამდენად ეს
არა, ერთი მომენტია ძალიან მნიშვნელოვანი, ისევ სიდუხჭირეს თუ გავითვალისწინებთ კიდე მასის მაღაზია თავის პროცენტს ადებს ხოლმე იმ ციკს და იქ შეიძლება თავის ფასად ანუ ერთ 3 4 5 გააჩნია ციგნის ღირებულებას, ნაკლებად იყიდო ვარად ციგნი ბაზრობაზე და ფესტივალზე ვიდრე თქვათ მაღაზიაში. ნუ ეს ერთი მომენტი არის, რაღაცნაირად ფინანსური მომენტი არის გასათვალისწინებელი. მე არჩევანი გაქვს დიდი, კი არის კონცენტრირებული რაღაც მაღაზიებში ეს ყველაფერი ერთად, მაგრამ ნუ მაინც ისეთ სივრცეში კეთდება, სადაც შეიძლება აი ძალიან დიდხანს შეყომდე, გადაშალო, გადმოშალო, წაიგო, ჩამოჯდე იქ კაფეში რაღაცა, შეისვენო, კიდევ ერთხელ წრე დაარტყა, კიდევ ერთხელ გადაამოწმო საკუთარი ფინანსური ისეთი რაღაც შესაძლებლობები, რომ და საკმაოდ კარგი საკმაოდება. მე ჩემი ნება როებას მე სეზონურს გავაკეთებდი, საერთოდ და წელიწადში 4ჯერ გავაკეთებდი და ამით ისე წიგნი იხეირებდა და ისე მკითხველი იხეირებდა. კიდევ ერთი მომენტია ხოლმე, რომ ეს 4 დღე გრძელდება და ანუ როგორც წესი შაბათ-კვირას არის ხოლმე, ასე თქვა, წყვეტა და როგორ გაივლი იმდენი ხალხი და პირველ ორ დღეს იმიტომ რომ სამუშაო საათებში გაცდება და მე ახლა სამწახურიდან თავის პოლიგრაფიკი მაქვს და ამ ხუჩაბაცაც დავესწარი და პარასკევსაც და გამომეტირა 1:50-60 თანამშრომელი, იმიტომ რომ უნდათ იმათაც სამუშლო, მაგრამ შესაბამისად 10-დან თქვათ 7-მდე დაკავებულები არიან და იქ უნდა იჭდნენ, აი ეს ხალხი მოაკლდა რა.
და რამეს ემატება ალბათ ის, რომ ფესტივალზე პრეზენტაციები არის, რაც ან ხდება რაღაცა ხშირად და
ხო, ყოველ ნახევარ საათში წიგნის წარდგენა ხდება, ან რაღაც ხდება მსგავსი და ესეთი ეს ინფორმაციაც, რომელიცაც განებივრებულები არა ვართ ესეთი ლიტერატურული ინფორმაციით, იქ ასე ვთქვათ ამ 4 დღის განმავლობაში კრებ და ჯდება მეხსიერებაში და მე
აა ჩვენ ძირითადად ქართულ წერილობაზე ვლაპარაკობდით დღეს. ბოლოს მინდა ვიკითხო ასევე უცხოურ ლიტერატურაზეც, რომელიც ქართულ წიგნის მაღაზიებში კი არის, მაგრამ ძალიან ბევრჯერ მომისმენეჩიბილი, რომ ეს არის ძალიან ცოტა, ძალიან მწირი არჩევანი, ძალიან ვიწრო არჩევანი, ანუ რაღაც ერთი კუთხით არის ხოლმე და სხვა არ არის. თუ არ ამხრივ რაღაცა გამონათება, ხო არ იცვლება სიტუაცია. ასევე ამ წიგნებსაც ალბათ აქვს პრობლემა, იმიტომ რომ ბევრი სახელი შეიძლება ადამიანს გაგონილი ქონდეს, მეორე მხრივ შეიძლება იყოს ბევრი კარგი თანამედროვე უცხოელი დასავლელი, შეიძლება აღმოსავლელი ავტორი, რომელიც კი უნდა წაიკითხოს ადამიანმა, მაგრამ რაკნა რო გვარი არ გაგიგია, იმიტომ რომ გამოვიდა 5 წლის წინ და
აი ეს ზემოთახსენები პროგრამა მაგასაც გულისხმობს, რომ ეს რეკლამირებას და ისო
ხომ არა, როგორ? ანუ როგორ მოხდება ეს? თვითონ რეკლამა გავა ტელევიზორში თუ რაღაც სხვა სახითაც
შეიძლება? მაგის კიდე რაღაც ფორმები ხო წინასწარ არ ვლაპარაკებ მაგაზე, მაგრამ ნუ არის ეგეც ჩადებული, რომ ასე ვთქვათ ის ინფორმაციულ დონეზე მივიდეს ჯერ კითხოვანდე, რომ ესეთ რაღაც არსებობს, ეს რას წარმოადგენს, ვინ არის, რა არის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ესეთი დაღეჭილული ინფორმაცია ჩაედოს კითხულში და ხო, ну, მეორე მომენტი არის კიდევ ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი ესეთი ორმაც ჩახედული ლიტერატურაში, რომელიც უაღრესად თვითონ თარგმანის ხარისხით ხოლმე. და ისევ და ისევ არჩევს ახლა, ну, ჩემი თაობის და უფროს თაობის, რომელსაც უფრო რუსულად აქვს საკითხული, მსოფლიო ლიტერატურასთან რუსული ენის სწავლობით არიან მისულები, არჩევს ისევ თქვათ რუსული საშუალებით გაეცნოს. Ну, ამ ენაზე დაწერილი წიგნები სულ უფრო და უფრო ნაკლებად შემოდის საქართველოში. ეს ქართული ხარისხს მეტ ნაკლებად ძალიან ის ხან აკმაყოფილებს, ხან არა.
და ინგლისური საერთოდ აღარ შემოდის. არა, ინგლისური საერთოდ აღარ შემოდის, მაგრამ რუსული მეტია და
როგორც შემოდის, მაგრამ ეხლა მე ჩემთვის მაგალითად
გასაგები.
ძნელია ამენაზე კითხვა.
გასაგები, დიდი მადლობა. მწერალი ბესო ხვედელიძე იყო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მე შეგახსენებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.